Amos bab 8. Wahyu kang kaping 4, kranjang isi woh-wohan. Pangeran Yehuwah paring tetinggalan marang aku mangkene. Lah ono kranjang isi woh-wohan unduan ing mangsa ketigo. Panjenengane tumuli ngandiko. He Amos, siron deleng opo? Unjukku. Kranjang isi woh-wohan unduan ing mangsa ketigo. Ing kono pangandikane sang Yehuwah. Wes cedak wekasane umat ingsun Israel. Ingsun ora bakal maringi pangapura maneh. Ing dina iku, kekidungan ing padeleman suci bakal dadi pangaduh. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah. Ing ngendi-endi ana jisim kang kabuang ing saenggon-enggon kanthi sideman. Pepenget marang wong kang nindes pepadane. Rungokno iki. He kowe kang padha nindes marang wong miskin lan kang rusak wong mlarat ing nagara kene lan mikir besok apa enteke sasi anyar supaya kita bisa adol gandum sarta besok apa rampunge dina sabat supaya kita bisa nawakake gandum kalawan nyuda takaran eva lan gedhekake sekel ngapusi kalawan timbangan palsu supaya kita bisa tuku wong sekeng srana duit lan wong miskin kalawan trumpah sapasang, sarto adol gandum rusukan. Sang Yehuwah wusupaos demi kamulyane Yakub. Sa temen-temene ingsun ora bakal nyupekake ing sak teruse marang sakai panggawene. Opo bumi ora bakal gumeter margo saka kang mangkono iku. Nganti saben wong kang manggon ing kono ngrasakake susah. Opo iku kabeh ora bakal munggah kaya bengawan Nil. Lan gonjang-ganjing banjur mendak maneh kaya dene bengawan ing tanah Mesir. Grahana srengenge lan pangaduh. Ing dina iku bakal kelakon. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, srengenge bakal sun dadekake angslup ing wayah awan, sarta bumi sun damel peteng ing wayah raino. Karo dene karameaning kabungahan Niro padha sun salin dadi kaprihatinan. Lan kekidungan Niro dadi kidung pangaduh, sarto sakai bangkean, sun sandangi bagor. Opo dene sakai sirah, sun dawi gundul. Iku kabeh sun dadekake kaya palayatan, margo kelangan anak untang anting. Lan wekasane dadi dino kang pait getir. Kluwen lan kasatan. Pangandikane Pangeran Yehuwah. Lah bakal tumeka ing titi mangsane. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, ingsun bakal ndatengake pailan ana ing nagara kene. Dudu pailan pangan utawa kasatan banyu. Nanging ngorong marang pangandikane Pangeran Yehuwah. Wong-wong bakal padha nglembara saka ing sagara kang siji menyang ing sagara sijine. Sarta nglambrang saka ing lor menyang ing wetan. Arep ngupaya pangandikane sang Yehuwah, nanging ora oleh. Ing dina iku prawan-prawan kang ayu, lan joko-joko kang gagah, podo ambruk dening kasatan. Ya iku kang podo sumpah demi Asima, Dewi ing Samaria, lan kang ucap, demi Allahmu kang gesang, he Dan, sarto demi Dewa kekasihiro kang urip, he Bersheba, iku bakal podo ambruk lan ora bakal ngatek maneh.